habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen axada bisha Febraayona waa 11 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashacuud iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wadahadallo rasmi ah oo u furmay ururka o n l f iyo dowladda Ethiopia.
shirka daaka gerinkii hore geeska africa ka bilowday welina inuu lagu guda jiro baan ku wadnaa. wax ka soo baxay oo dhinacyada ay soo saareen weli ma jiro, badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
saxariir mahuro seediyow xidid la soo ceshaay saahoodba waataan baxshay iyo soohanow xamare saakana maxaad iigu timi surinku waa kii.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
bayaan maanta oo axada ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib adag oo uu Maraykanku leeyahay, isla markaana uu taageerayo xaqa ay dowladdaasi u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Suuriya iyo Maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee ku sugan koonfurta dalkaasi. bayaanka ayaa daba socda weerarkii ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameed oo Iiraan iyo militariga Suuriya ay joogeen oo ku yaala gudaha dalkaasi Suuriya. duulaankan ayaa yimid kadib markii liidka diyuuraduhu ay soo rideen diyaarad dagaal oo Israa'iil ay leedahay oo ka soo laabatay weerar ay ku qaaday maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee dalkaasi ku sugan. Tel Aviv ayaa horey u shaacisay inay soo riday diyuurad kuwa wax basaasa ah oo Iiraan ay leedahay kadib markii ay gashay hawadeeda. warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa ku booriyay Iiraan iyo bahwadaagteedaba in ay joojiyaan falalka daandaansiga ah ee ay wadaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada gobolka. sabtidii wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay gar u leedahay inay iska difaacdo falalka cadownimada ah ee ku wajahan.
diyaarad dagaal oo ruusha ah oo 87 qof ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada Moscow, sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. wakaaladda wararka ee Interfax oo soo xiganaysa adeegyada gurmadka degdega ah ayaa warisay inaysan jirin dad ka badbaaday shilkaasi. diyaaradda 7-jirka ah ayaa barteeda la waayay daqiiqado yar kadib markii ay ka soo dhaqaaqday Domodedovo, magaalada la yidhaahdo, sida uu muujiyey raadaarka duulimaadkaasi la socday.
casumaadda uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un u fidiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae In si uu booqasho ugu tago dalkiisa Kuuriyada Waqooyi ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay sheegayaan inay adkeyn karto dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiska ku saarayo sidii ay u joojin lahaayeen barnaamijka hubka nukliyeerka. sida sabtidii shalay laga soo xigtay aqalka madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa casuumaddan ugu sii dhiibay qofka ugu dhow ee uu ku kalsoon yahay oo ah haweeneyda keliya ee ay walaalaha yihiin oo lagu magacaabo Kim Yo Jong, taasi oo iyadu hogaaminaysay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay u dirtay ciyaaraha olombikada qaboobaha. Moon ayaa sida xafiiskiisa laga soo xigtay sheegay in uu rabo inuu sameeyo saaxadii ay wax ka dhici lahaayeen.
militariga dalka Masar ayaa sheegay axaddan maanta ah in toddobaadkan ay dileen 16 ka mid ah dagaalyahanada ahmatidiinta ah ayna dhaawaceen 30 kale. dowladda Masar ayaa sheegtay in weerarka dhacay toddobaadkii hore uu ka dhashay khasaarahan, iyagoo sida militarigu uu sheegayna bartilmaameedsaday goobo kala duwan oo argagixisadu ka joogaan dalkaasi. afhayeen u hadlay militariga dalkaasi oo la yidhaahdo Cornel Tamer Al Rifal ayaa sheegay in howlgalkoodu ay ku soo qabteen hub telefishinada gudaha ee dalkaasi ayaa tabiyey muuqaalada howlgalkaasi oo ay wada qaadayaan ciidanka booliska iyo kuwa militariga ee dalkaasi. howlgalkan ayaa intiisa badan waxa uu ku wajahnaa gobolka ay xasiloonna darada ka jirto ee Sinai, halkaas oo sanadkii hore ay mitidiintu ku dileen 311 qof oo ku sugnaa gudaha masjid lagu cibaadaysanayay.
markale fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. wararka ka imanaya dalka kenya ayaa sheegaya in wadahadallo hordhacahi ay u furmeen ururka o n l f iyo dowladda etoobiya. madax ka kala socota labada dhinac ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin dalkaasi kenya ilaa iyo haddana macadda waxa ay ka wada hadlayaan iyo muddada uu socon doonaba. wadahadalladan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay afhayeenka ururka o n l f cabdulqaadir xasan hirmooge.
haa, shirkaas saaka gelinkii hore geeska afrika uga bilowday welina inuu lagu guda jiro un baan ku wadnaa. wax ka soo baxay oo dhinacyada ay soo saareen weli ma jiro, badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa. marka weli kulankiin baa lagu maqan yahay.
waan gartay. marka ayaa uga qayb galay jabhadda?
afar mas-uul baa xagga iyaga ka socotay, xagga etoobiyana afar baa ka socotay.
ma noo magacaabi karaysaa qaarkood?
kuwa iyagaan magacaabi karaa. marka xagga hogaanka arrimaha dibadda oo ah madaxa guddiga wadahadallada iyo xogeeyaha golaha dhexe iyo doctor cibaado xirsi oo guddiga fulinta, shucub cabdi axmed oo guddiga fulinta, marka afartaasaa dhanka naga matalaysa.
waan gartay.
dhanka etoobiyana afar baa matalaysa.
waan gartay. waxaa nagu maqalaa in madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar isno jooga meesha.
waa kamid baan maqalay waftiga etoobiya, laakiin afar un baan si rasmi nooga soo gaarsiiyey inay dhanka etoobiya tira isu dhigantun baa imanaysa kule labada dhinac.
waayo cabdiqaadir, waxaan jeclahay bal in taariikhdii wadahadallada etoobiya iyo jabhadda o n l f inaad guudmar igu samaysid.
waa taariikh dheer weeye, waayo waxa laysku hayaa wax weyna sida aad ogtahay, sida dadka soomaalida ay qaar badan u fahmaan ma aha. dadka soomaalidihi wadahadallada dhexdooda ay aad u yaqaanaan waxay ku mahmahaan ay ku furaan shirarka aan wadahadallo oon waa heshiino. markii wadahadalladu siyaasi yihiin, ummad dulman iyo dadkii dulmahayay ama gumaysta iyo la gumaysta ka dhexayso, marka laba qowmiyadood oo isku diidan dhaqanka, afka, siyaasadda, dhaqaalaha, juqraafiga, taariikhda iyo diinta ku kala duwan ay ishayaan way ka duwan tahay. marka laba raas oo soomaali ah ama laba jilib oo soomaali ah oo isku ceel iyo isku biyo ay inta isku qabtaan ama qof ku kala dhinto ama labo ama xoolo ku kala maqanyihin ama ceel iyo biyo daaq laysku qabto, yacni wax sahlan weeye, aan wadahadal aan heshiinna weeye, saasay ku imanaysa. laakiin tani sideetan iyo sagaalkii baa markii u horreysay oo nalef iyo tblf ay soor fadhiisteen oo dowladda suudaan na dhexdhexaadinaysay. sagaashankii dabayaaqadeedii baa haddana aan suudaan ku kulannay khartuum. bishii juulaay 1991 baan haddana ku kulannay meesha la yihaahdo addis ababa, safaaradda suudaan dhexdeeda. marka inta xilligaa ka dambeysay ilaa afartameeye kulan wayna dhex mareen oo harar ka dhacay oo dirdhaba ka dhacay oo addisaba ka dhacay oo qabdaare ka dhacay oo jigjiga ka dhacay oo dhagaxbuur ka dhacay oo nairobi ka dhacay oo dibadaha ka dhacay dubay iyo meelo kale oo dibadda hore reer yurub ka dhexooda ka dhacay. marka arrimaha waaweyn baa laysku diidan yahay.
waan gartay.
kolka marka taariikhdaas soo maray hadde haddana dowladda kenya dhexdhexaadintii u dambeysay waday oo hadda ku dhex jirto.
waan gartay. kulan horaa jiro nairobi ka dhacay isagana oo aan guul laga gaadhin, maxaa kan maanta socda soo celiyey ayaad noogu sharxi karaysaa?
kulankaa horta wuxuu bilowday 2012 markii rosaarihii hore etoobiya uu dalbaday, marka uu dowladda kenya ka dalbaday madaxweynihii hore ee kibaki, isagoon kulankii bilaabmay buu malasna dhintay, dib buu u furmay 2013. mudduu socday ilaa 6 kulan baa dhacay. waxyaabo iska bidaaya ama bilow ah waa lagu heshiiyey, laakiin waxyaabihii asaasiga ah lagama heshiinin. waxaa hakiyey dhanka etoobiya oo diyaargarowgoodu uusan dhammayn, isla markaana marxalad kale guura marayay. hadda waxaa laisleehay hadda waxaan isleenahay isbedelo waaweyn baa ka dhacay etoobiya. duruufaheedii way isbedelayaan, shucuubta lama caburin karayo, isgumaysi waa dhammaaday, is-addoonsi ma dhici karayso. qarniga 21-aad shacab ka fiican shucuubta kale ma jiro, shacabi ka hooseyn kara shucuubta kale ma jiro, qolo ka badsan karta ma jirto, qolo xorriyadda jeebka ku haysan karta iyo qolo gunnimada gurigeeda ku hayn kartaa ma jirto. Marka marxaladaasay gashay, waxaan isleeyahay marxaladan haddu kusoo beegmay wadahadalkani way isbedelle aada waaweyn baa dhacayo oo maalinla ah oo toddobaadla ah oo billo ah. Marka saameyn inay leeyihiin baynu garan karaynaa, wayna ka muuqataa siyaasadda Itoobiya inay isbedeladani saameyn leeyihiin. Xoogag cusub baa soo socda, duruufo cusub baa dhalanaya, xaqiiqooyin laiska indhatiri jiray ama wacyiga dadka ama kartidooda dhaqaale ayna gaarin baa maanta soo saartay. Marka ta xaqiiqadaasa meeska iskeenaysa.
Waan gartay. Marka rajada laga qabo in markan adoo duruufaha iminka jeegto dhan eegaya inay natiijo kasoo baxdo oo is-afgarad u dhaco intelect,
waxaan isleenahay kolleeg aada ugama hor dhici karo. Waa wadahadallo principles oo aada waaweyn oo ay ka qalin ummadeed ku saabsan oo magdhow ku saabsan oo ay ka talin iyo xorriyad iyo afti iyo dhaqaale iyo dulmi boqol jirsaday iyo jiritaanka qowmiyadda Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ayaan u hadlaynaa oo keliya xataa ma aha inaan ogaadeen u hadlayna dadka Soomaaliyeed iyo dulankii jamhuuriyadda Soomaaliya loo geysanay iyo faragelinta iyo arrimo badan baan ka hadlaynaa. Marka waxa weeye waxaan isleeyahay duruuftan kuwii hore way dhaantaa, saadaashuna way ka duwan tahay tii hore, laakiin inaan aada uga hor dhacan ma fiicno. Marka wadahadalladu markay jiraan in la derso weeye oo qodobada iyo qoraalada dhinaca kale la derso oo qiimeynta dhexdhexaadka la derso oo aan xogo ku dhisna weeye, marka baan sheegi karaa mooyaane, laakiin duruuftu way kaga haboon tahay kuwii hore.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka ururka o n l f Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan nuula xiriirnay maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, balse ilaa iyo haatan aanay noo suurtagelin inaanu khadka telefoonka ku helno. Marka ugu horeysa ee ay taasi dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa. Hayaasha
weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga v o a. waxaa sida aanu horay u baahinayba toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa oo aan uga hadlaynay afka soomaaliga, waxaana mawduucaynu ku saabsan yahay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. waxaa inoogu marti ah axmed faarax cali idaaja oo aan filayo soomaalida inteeda badan inay wada taqaano magiciisa. axmed faarax cali idaaja waxa uu ka mid ahaa guddigii afka soomaaliga ee 1973 ilaa iyo 1990 shaqaynayay, islamarkaana waxa uu ka soo shaqeeyey akademiyadii cilmiga fanka iyo suugaanta iyo weliba raadiyo muqdisho oo uu ku lahaa barnaamij taxana ahaa dadka soomaaligana intiisa badan ay wada xusuustaan. iyo laantan afka soomaaliga oo haddaba aad kala socotaan barnaamijyadiisa maalmaha arbacada iyo axadda. axmed faarax cali idaaja, kusoo dhawow laanta afka soomaaliga ee khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysa. waa tahay sida aan carabka ku dhuftay barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. waxaan u malaynayaa caqabadihiisa in ay soomaalidu inteeda badan ka dheregsan tahay. ugu horeyn, maxaad dhihi lahayd dawoway u tahay caqabadahaasi?
jaamaco, waxaan jeclahay inta aanan u gelin xalka inaan bal horta laba erey ka ihaado sababtii afka soomaaliga loo qoray markii horeba, oo aan sheego ama dadka aan xusuusiyo in qoraalka af soomaaligu uu kasoo bilowday 1943. anaa ka hor waa la qori jiray, dad baa isku dayi jiray inay qoraan u badan dadka aadiyaada kuu doonayaa dalbareenadii shiiyaha ahaa reer yurub. laakiin soomaalidu 1943 markii xisbigii s o l la aasaasay, dabaadi'dii ay qoratay s o l xisbiga uu qortay waxaa ka mid ahaa qoraalka af soomaaliga, in af soomaaliga la qoro. hayla waxaa la dareensanaa afka oo aan la qorin oo aan dadkiisu dal yeelin inuu ay lumayso shaksiyadda qofka soomaaliyeed, siday maantaba saxu tahay. markii dambe oo lagu dhawaaqay dhibaatadii jirtay markii goonimada la qaatayna waxay ahayd in ay is-afgaran waayaan dadkii wax soo bartay oo qaar carabi wax ku bartay, oo qaar ku bartay ingiriis, oo qaar ku bartay talyaani. Markaasaa waxaa looga shaqayn jiray xafiisyada saddexda af. Markaasaa qofkii waqooyin ka yimaada oo ingiriiska yaqaan aanu garan jirin talyaaniga kan koonfur jooga oo lagaga hadlo ama lagu shaqayn jiray. Waxaa sidoo jira masalan dhalinyaro ayaa loo diri jiray banaanada. Markii loo diro waxay tegi jireen ama China ama Hindiya ama meelo kale iyo Yurub. laakiin markay soo noqdaan qofkii aan aqoon talyaani ama ingiriis ama carab, yani afafka looga shaqeeyo xafiisyada, yani shaqaale ahaan buu noqon jiray isagoo wixii yaqaana ama uu soo bartay. taasoota waa intaas markaan idhaahdo maxaa xal ah, sahal maaha, wax fudud maaha iyo wax u dhowtoona. haddii aan kusoo koobo dhowr eray, marka hore waxaan umaleynayaa halka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu dowladdiisii la soo noqdo todobaatanaadkii ugu dhaca. taasi waa mid horta aqoonsigaasi u baahan. markay kasoo baxdo halkaa ka timaadana in yani dugsiyada hoose talad xilqaamo, hadda waxaa lagu dhigaa carabi iyo ingiliis iyo baa lagu dhigaa labada afba hadda aad moodaa inay booskii af Soomaaliga qaateen oo la dhiifi gelinayo. marka yeelkeeda waxaa loo baahan yahay marka in yani dowladdu ama hay-adahaas meesha ka shaqeeya oo haysta iskuulladaas inay dugsiyada hoose dhexe masalan ay yidhaahdaan waa in lagu dhigaa af Soomaaliga ka maada ahaan haddii aan lagu dhigayn duruusti ilaa la isaga imaanayo oo yani afka uu wada qaadanayo afkii wax uu noqdo mataqaana afka waxbarashada. taasi waxay u baahan tahay marka macalimiin loo tababaro iyo buugag loo qoro iyo adeeg lagugu leeyahay manhaj midaysan oo inuusan ka midaysan maadooyinka kale ee uu ka midaysnaado af Soomaaliga keliya. inta loo helo dad garanaya inay mataqaanaa bugta caynkaasi qori karaan. meesha kale oo af Soomaaliga caqabadihiisa laga xallin karaa oo ugu weyn saas leeyahay mar walbana aan idhaahdaa waa warbaahinta, waa raadiyayaasha iyo tv-yada Soomaalida oo ah maanta wax lagu yani waxay ummaddu ku dayato yar iyo weyn. waxay arkaysaa ereyo masalan ama qalada oo nin weyn oo adeegga ku weyn madaxa uu qaadanayo oo aan hubo awal uusan saa oran karin sida saxda ah ayaa ahayd, laakiin uu isiiray warbaahinta kana sax idaacadaha waata isticmaalayaan. marka taa lafteedana warbaahinta xaggeeda oo warbaahinta lafteeda laga rabo qofka ay shaqaalaysiinayso in imtixaan aseed Soomaaliga ala mariyo tan kale waxa weeye oo muhimka iyaduna in la sameeyo guddi af Soomaali oo kii hore waagii hore jiri jiray todobaatanadii lamid ah ama kuwigaaska la aasaasay oo ku dhisan aqoon iyo dad wax af Soomaaliga garanaya ee aan ku dhisnayn 4.5 aan lagu dhisin ko intaa kasoo koobna waa in dhiiri geliyaa baan qabaa wax qorista, in qofku wax qoro oo af Soomaali ku qoro oo buug ku qoro oo maqaalo ku qoro. laakiin qoraalka laftiisa waa dhibaato ka taagan tahayo sida qaraantirku u dhacay cidina isma weydiin sida wax loo qoro. marka qof walba siduu rabo ayuu u qortaa. hadda guddiga af Soomaaliga waan sheegayaa haddii la asaaso oo la sameeyo ayaa xallin doona ayaan filayaa arrimahaas oo idin.
marka qodobadaasi haddaan mid mid isu dul taagno, kan ugu horeeyo oo ah in ay dowladaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo maamulada kale ee Soomaalida ay u aqoonsadaan af Soomaaliga inuu luqadda dalka iyo dadka yahay, marka ugu horeyso xagee laga bilaabaya? dabcan hawl walba waxay u baahan tahay cid uu dhaqdhaqaaqdo oo u howlgasho oo in la suurtageliyo la helo. xagee taasi ka bilaabmaysaa?
xagee bilaabmaysaa afka aqoonsiga, bal in lagu dhawaaqo afka inuu soo noqday oo dowladdu ay ku isticmaalayso. yani waxaa waraaqaha la isu qorayo xafiis inay noqdaan af Soomaali. idaacadaha iyo tv-yada in laga baahiyo duruus ku saabsan af Soomaaliga. aan sheegayo oo hoose dhexe oo lagu bilaabo meelahaas ayay ka bilaaban kartaa oo maamulada iyo dowladdu ay ka bilaabi karaan baan qabaan.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu kusoo qaadanaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka Soomaaliga, waxaana inoogu marti ah Axmed Faarax Cali Idaaja oo suugaanyahan qoraa ah Soomaaliduna ay si fiican u wada taqaan. aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad, adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Liibaan Maxamed Sirwac, waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Waan ku salaamayaa Jaamac iyo qoraaga Axmed Faarax Xadiidaja.
Waa ka qaadnay, waad salaaman tahay. Soo dhow su-aal iyo aragti wixii aad qabto.
Iyo dhammaan bahdafiya kolleyba afka Soomaaligu maanta meeshuu marayo waan ka warqabnaa. Horta aan ku horeeye, afka Soomaaliga maanta wuxuu u baahan yahay in la daba qabto, waayo hadda waxa uu u muuqdaa in sii daba go-ayo afaf kale ay booskaasi soo gelayaan. Waxa ugu horreeya had iyada iskorkasida uu qoraagu ka dhawaajiyey in lagu digo afafka carabiga iyo ingiriiska oo kale, kuwaasoo hadda muhiimadii af soomaaligu lahaaba meesha ka saaray. Marka sidoo kale waxaa afka soomaaliga maanta caqabadaha waaweyn oo ku haya waxaa kamid a warbaahinada afka soomaaliga ku hadla oo iyagu ereyo aan ku haboonay afka soomaaligu adeegsaday, iyo mas-uuliyiin kale, iyo kolleyba baraha bulshada laftoodu aad iyo aad anigu aan isticmaalo oo kamid ahay kolleyba waxay kamid yihiin waxyaalaha maanta afka soomaaliga dabargo-liban
halkii baan raadinaynaa hadda. Caqabadihii waan kasoo sheekeynay, marka su-aal haddii aad hayso iyo xal waa nala wadaagi kartaa, adoo mahadsan.
Marka xalku wuxuu noqon karaa in dowladda ugu horeyso in la sameeyo guddi soo nooleeya afka soomaaliga oo la dhaho guddiga nooleynta afka soomaaliga, oo dugsiyada iskuulka laga bilaabo in afka soomaaliga lasoo nooleeyo oo dib loo soo dhiso. Dhanka kale, warbaahinada afka soomaaliga sidoo kale dowladda iyo maamulada dalka inay horta ayagu ugu horeeyaan, marka ugu horeysa guddi ay sameeyaan afka soomaaliga dib usoo
dhisan.
Qoraalkiisa iyo ku hadalkiisa, inkastoo qoraalkii maanta uu dhib badan ka taagan yahay, oo qof walba siduu doono uu isticmaalayo u qorayo siduu qoraagu ka hadlay.
Liban, wax su-aala miyaad qabtaa? Marka waqtigaadii waa gebagabo.
Waxaan weydiinayaa qoraaga, xalku muxuu noqon karaa haddii afka soomaaliga maanta uu yahay mid sii dabar go-aya oo igu horeeya warbaahinada iyo baraha bulshada aan ka hadlay, iyo weliba hadda meelaha soomaaliya hadda marka firisa magaalooyinka boorarka lagu dhejiyo waxaa ku qoran af ingiliis, xalku muxuu ku jiraa haddii afkiisaan usii dabar go-ayo oo sii dhammaanayo? Xalku muxuu noqonaya?
Waad mahadsan tahay Liban, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Axmed Faarax Cali Idaaja, kusoo dhawow.
Liban, horta waa mahadsan tahay adagaa sheegay xalka in badan oo xalka kamid a, anaga waa kugu raacsanahay. meesha waxa ugu muhiimsana waxa weeye in la aqoonsado afka mar kale. 1972 markii lagu dhawaaqay waa la aqoonsaday, waa la hirgeliyey, laakiin sanadinkii ka dambeeyey iyadoo oon weli aan la dhammaan xagga qoraalka afka iyo haddii la ku yahay naxwihiisa iyo qawaamistiisa qaamuusyadiisa iyo haddii aan la kuu yahay waa tii qarantabkii dhacay oo la kala cararay. Marka waxa weeye waxyaalihii burburku ku dhacay ayaa afku kamid yahay, weliba ugu daran yahay. sababtu waxa weeye waxyaalaha kale oo dhan cid u xil qabta, laakiin afka dad yar baa u xil qaba oo ku dhegan weli. marka waxa weeye afkuna waa waxa isu keen xiraaya. dan soomaali nahay waxa ugu weyn waxyaala badan baa isu kaaya xira, laakiin waxa ugu weyn anigu waxaan qabaa inay afka iyo xalka suugaaneed ee ummaddu leedahay ay tahay. haddii aan la ilaashanna waxaa lagu milmi doonaa ummadaha darisyada ah oo soomaalida ka badan xagga tirada, aad iyo aadna u danaynaysa jabkeeda oo dhaqanka ku faraxsan.
waaya, waxaad qodobka labaad usoo qaadatay waxbarashada, dugsiyada waxbarashada oo luqado kale lagu dhigo, talana waxaad kusoo jeedisay haddiiba aan afkii oo dhan aan lagu wada dhigaynaynin waxbarashadii, oo ugu yaraan dugsi hoose dhexe aan lagu soo qaadanayn, bal maada af soomaaliga ah oo dadka wax lagu baro ardayda in la sameeyo, maxaa ka hortaagan? dabcan kor iyo hoosba waa loogu sheegay dadka iska leh dugsiyada waxbarashada oo intooda badani dugsiyo ganacsi u badan oo dugsiyo dadweyne aysan jirin. maxaad is leedahay way ka hortaagan tahay inay af soomaali ka dhigaan waxbarashadooda oo dhan, ama sidaa aad sheegtay inkastoo qaarkood ay af soomaali maada a dhigaan ay iyagoo dhan maado af soomaaliga ku wada daraan?
wallaahi horta aad uguma fiirsan waxyaalaha ugu wacan oo dee ma waraysan qolooyinka maaragtay waxbarashada ku shuqulaho, kastoo ay yihiin maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay tahay, laakiin sidaan qiyaasayo waxa ugu qof kastoo soomaaliya u leeyahay afku waa fiican yahay, waa jeclahay, waa in la hirgeliyaa, waa in la ilaaliyaa, waa badbaadiyaa ayuu leeyahay. haddana cid wax ka qabanaysa lama arko weliba. marka qoladan dugsiyada leh iskuulada leh hoose dhexe leh waxaan qiyaasayaa sababta ayaa soomaaliga ugu cararayaani inay tahay, marka hore meel ay ka bilaabaan ayaa yani dhib ku ah. Marka labaadna dhaqaalaha iyo yani sida lagu wado shisheeyuhu lugbu ku leeyahay waxaa laga yaabaa inay yani iyagu dhaqaalaha bixiyaan. Marka cidda dhaqaalaha ku sirisaa bila isku sii marisa damba ay leedahay, danta ay leedahayna waxa weeye inay maskaxdaada hantido berika maalinna aada iyada adeega u noqoto. Marka waxyaabihii markii afka la qabay laga xoroobay ayay kamid ahayd waxaas. Maxaa yeelay afka waxaa ku jira dhaqankii, waxaa ku jira hadii lagudoonaya gabayadii sugaartii maansadii wax walba oo qofka yani horumarkiisa ama maskaxdiisa xorayn kara ayaa ku jira. Midda kale yani Soomaalidu waagi hore xataa yani mafdow waxay lahayd qabbay lahayd in qofka Soomaaliga ahay uu Soomaalinimadiisa ku faano oo yani iska horeysa aysan sidii mararka qaarkoodna xataa yani ka badbadis. Laakiin wax fiican bay ahayd oo qofka Soomaaliga ahay in qof kale ka fiican yahay ma aaminsanayn maanta ka hor. Laakiin maanta dhulku yaalla maskax ahaan. Marka waxa afka aan loo daryeelayn oo looga tagaya waxa weeye waxa leeyahay kuwa kale ayaa ka fiican. Laakiin anigu da'di aan ahaa oo anigu aan ku abtirsado oo fikirkiin leegada iyo haddii aan lagu rayaa soo gaaray kastoo aysan yacni shaqayn karin waqtigaas yani qabkaas ayaa nagu jiray waxa weeye ummaddu inay afkeeda leedahay oo afka af yani afafkara in la barto cidina diidi mayso waaba la diisi geliya
waata
waxaa la baran karaa af ingiriis, talyaani, carabi adugu afkaa doonta baro. Laakiin afkaa waa ahaada kii koowaad ku ahaado
wayahay
waxaan dadka u sheegay.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay axmed faarax cali idaajaa oo ka mid ahaan jiray guddigii afka soomaaliga islamarkaana kasoo shaqeeyay akademiyadii cilmiga ee fanka iyo suugaanta. Axmed faarax cali waxa uu barnaamij suugaaneed ku leeyahay laantan afka soomaaliga v o a oo aad toddobaad walba arbacada iyo axaddana ka dhegeysataan. Haddii aan u gacan haadiyo dhegeyste kale adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka dhegeysta.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Irshaad Macalin Maxamuud Mursal oo Nuurdheere ku magac dheer. Waxaan joogaa Oslo, aasaasaha Somali Anticat International ama ururka la dagaalamka qaadka ee Soomaaliyeed. Waxaan aada iyo aada u salaamaya ummadda Soomaaliyeed ee hawada nagala socoto, gaar ahaan ka qaybgalayaasha siiba idaaja iyo laanta afka soomaaliga v o a-da. Waxaa hal u arkaa aniga dhowr qodob oo aan hadda meesha kusoo koobi rabo. Marka ugu horeyso waxaan qabaa aniga halka inaaban dul taaganahay, waxaan u leeyahay sidaas. Tani waa arrin khatar ah, aad khatar u ah. Waxaa la taabanhayaa oo lala dagaalamahayaa ma aha asalka annaga identity-ga waxa la yidhaahdo soomaalida. La-aano markii dhaqanka lagaala dagaalamahayo iyo luuqadda lagaala dagaalamahayo, luuqadda waxay koobaysaa dhaqankaadoo dhan bay koobaysaa, waana furaha wax lagu furo uu dhaqanka uu yahay. Waxaan qabaa aniga inaan samaysano shabakad u ololeysa soo noolaynta iyo difaacidda ma aha keliyata afka soomaaliga, ee waxa weeye jiritaanka annaga iyo asalka annaga sumadaanada iyo qabka annaga soomaaliyeed shabakad soo noolayso inaan aasaasano waqtiga aan taaganahay. Waa arrintaas waa midda koowaad. Ta labaad waxaan arkaa in aan samaysano guddigii afka soomaaliga. Idaajaa baa nagala jooga, aad baan ugu ixtiraamayaa. Waxaan si gooni ah idaajaa u weydiisanayaa wixii gargaar uu u baahan yahay bulshada soomaaliyeed ha usoo bandhigo, laakiin hormuud ha ka noqdo in uu soo noolaado guddigii afka soomaaliga. Waxaan weliba jeclaan lahaa guddiga afka soomaaliga inuu faraacyo ku yeesho jaamacadaha Gaarisa, Jigjiga, Jabuuti iyo xarunta oo ay noqoto jaamacadda soomaaliyeed ee Muqdisho. Haddii aan ku sii darsado, waxaan ogahay inuu kulan ka dhacay Jabuuti afka soomaaliga ku saabsan. Marka waxaan jeclaan lahaa mar labaad inay noo dulqaadatay Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti ee maanta ah aabaha ummadda soomaaliyeed, inuu mar labaad iskugu yeero jaamacadaha iyo barasaabyada. Markaan barasaabyada leeyahay, waxaa ku jira barasaabka Gaaris Cali Bunow Qorane, sababtoo ah meeshaas afka soomaaliga si cilmiyan ayaa loogula dagaalamay oo loo baabiiyay.
Waqtiga daraaddiis waa naga gebagabo. Aragtidaada haddaan halkaas kaga gudubno, wax su-aalaha ood soo jeedinaysa ma jirtaa?
Wax badan oo aragtidaydabaa iidinaa, laakiin idaaja waxaan weydiisan lahaa in uu bal isku dayi karo cala aqalla in uu weydiiyo qoraaga faarax ee hale cabdifataax buwaagtiisa in laga dhigi karo buwaagta digital oo ay dadku heli karayaan dibadda siba dadka dibadda jooga ee aaladooda kala soo degi karaan. Waad mahadsan tahay
cabdifataax. Miyaa tiri?
Haa, cabdifataax cusmaan ninka saddexda buug soo qoray isniintii baad kasii daysan telefishinka. Waxaweye buug caruurta ah, buug gramar ah, naxwaha soomaaliga, iyo buug bulshada ah.
Saddexda
buug wax badan bay ka qaadan karaan baa isleeyahay. Iyo v o ada iyo midiyada kale oo laga soo siidaya barnaamijyo afka soomaaliga.
Waaya, warbaahinta waa lagu soo noqnoqday. Axmed faarax cali idaaja irshaad ayuu u mahadsan yahay. Waxaana u malaynayaa su-aal maahane dalab qaasaha buu adiga ku weydiiyey.
Waa fiican tahay aad iyo aad, laakiin hawl oon keligay aan qaban kara maaha. Waxa weeye hawl u baahan in dad badan isaga yimaado, hase maaha in dowladdu ay marka hore lagu yeelato. Laakiin bal horta dadka ka shaqayn kara arrinta soo noolaynta afka iyo badbaadada afka, dadka ka shaqayn kara marka hore dadka koobo oo meelaha kala jiraan la ogaado ayaa ugu horreysa. Marka in dowladda Soomaaliyeed iyo maamulada kale oo jira madaxooda kale oo la yidhaahdo inay taageeraan oo yacni aqoonsiga aan sheegaya marka ay afka u fidiyaan. Marka fiican weeye Ismaaciil Cumar Galluu soo qaaday aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay. Raamishkan oo kale waxay ahayd waa khasab ama waa habooneyd in lagu xuso magaca madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo 2000 sanadkii ahaa, iyadoo af Soomaaliga la iska iloobay oo cidina aanay dan ka lahayn isugu yeeray dadkii uu islahaa. Af Soomaaliga waa ka shaqeeyaan Jabuuti isugu yeeray, kadibna guddiga af Soomaaliga wax gobolka ahaa aasaasay iyo akademiyada goboleedda wax yacni Jabuuti lagu aasaasay. Xowr badan ayaa mataqaanaa dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti madaxweynaha ku mahadsan yihiin. Runtii aad buu u fiicnaa saaxiibkay kasoo hadlayo cusbo inuu magaciisa soo qaaday.
Waaya, waxaana naga xusuusinaa guddigaas akademiya goboleedka ah ee afka Soomaaliga in ay shirkoodii ku qabanayaan magaalada Hargeysa bisha 7-aad ee sanadkan 2018, marka ciddii afka Soomaaliga danaynayso cilmi baaristaas halkaa lagu soo bandhigi doono 2018 bisha 7-aad iyaysan u deyma la-aanin. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa, dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mahad Ajuuke Mahad Maxamed Axmed oo idinka soo wacayo waddanka Norway. Jaamacan buu la jaamacoo ku salaamayaa adigii v o a iyo dhegeystayaasha meel kastay joogaan, iyo idaajaa oo ah nin aad iyo aadna ugu weyn qiimo leh, haatanna dadka keliya tirsama afka Soomaaliga aadka u yaqaana haatan dunida ku nool ka mid ah. Mudana aad baan kuu salaamayaa. Waxaan leeyahay dadka adiga camala Allaha noo badiyo, maxaa yeelay waxaad ka mid tahay dadkii afka Soomaaliga qoray, macnaha naxwihiisa iyo booska ou lahaa iyo dadkii macnaha meelaha kala geliya ayaad ka mid ahayd. Laakiin haatan waxaa muuqata dadkii sida adiga camala inay dabargo-een, markii waa dabargo-een aan leeyahay, xoogaay dunida ay ka wada tageen intooda badan. Inkastay yar tahay, haatan sidee sida adiga camal macnaha aanu u heli karnaa, oo sida dad adiga camal u heli karnaa? Maxaa yeelay dunida sidaan hore u sheegay, haatan adiga dad kula mida waa ku yaryihiin oo afka Soomaaliga aad u yaqaano sidee xaqiiqiyan runta haddii laga hadlo. Sidoo kale jaamacow dadka madaxda ah ee dalkeena haatan hoggaankiisa haaya waxay u muuqataa in yara bahdil ay ku wadaan luqadeena, maxaa yeelay English iyo luqado kale ayay adeegsadaan dadkaas macnaha madaxdeena. Waxaan dhihi lahaa ka dhaafa luqadda in aad bahdishaan, in aad luqado kale aad dhexgelisaan, maxaa yeelay dad badan oo luqadda Ingiliishka aanan aqaanin ayaa idin dhegeysanayo, gaar ahaan dalkeena dadka jooga. Ha samaynina luqadda inaad luqad kale ku dhex qastaan, hanoo horseedina in luqadda aad
bahdisaan.
Sidoo kale
farintaas waa laga helay. Wax su-aala Mahad,
su-aasheeda waxay tahay jaamacow, luqaddeena sidee macnaha Google Translate-ka loo soo gelin karaa si aanu ugu faa'iidaysano sida tahaatan dadka qurbaha ku nool? Jaamacow, sidaad ogtahay waxaa jira dad indhahala, dad waxaa jira luqadaha qalaad ee wadamada shisheeye jooga ku adag, sidee macnaha ugu faa'iidaysan kara iyadoo macnaha ah akhris iyadoo ah way ku jirtaa laakiin ma dhammaystirna, iyadoo macnaha waxaan ka hadlayaa dee ku hadal ah sidaatan luqadda Ingiliishka oo kale laga heli karo
guulkeeda
la mid ah.
Mahad, aad aad u mahadsantahay. Su-aashaas waa caddahay. Axmed Faarax Cali baan u deynayaa, laakiin waxaan dhegeystayaasha rabaa inaan xusuusiyo waxay ka mid noqon doontaa qormadeenna afraad oo aanu ku dareyno barnaamijyadii taxanaha oo aanu ka hadli doono halkan xaggee laga aadayaa. Marka idaajaa soo dhowow, Mahad ammaan badan kadib wuxuu yidhi luqadeena Google Translate luqadaha loo isticmaalo aan ugu darnaa si af Soomaali iyo English ama af Soomaali luqada kale loo isku turjumo loo helayo, maadaama kan hadda jiraay uu tabar daran yahay oo qaladaadkiisa ay badan yihiin.
Mahad waa ku maatan yahay aanta aan wada lahayn. Waxaan u qaadanayaa dhiirigelin inta aan wax qaban karo inaan wax qabano. Dadka Soomaaliyeed waa ka buuxaan dad afka aad iyo aad u yaqaan meel kasay joogaan, gobol kasay joogaan, laakiin waa la kala lumay. Waxaa loo baahan yahay in laysu maaragtay laysu keeno, la raadiyo. Guddiga af Soomaaliga 1977-kii si ugu horreeyay markii la sameeyey oo la magacaabay, haggii af Soomaaliga iyo gabdhihii af Soomaaliga yaqiin baa la urumiyey amaba lagu yaqiin inay ka shaqeeyaan waqtiga isaga ah oo weli afka aan la qorin. Laakiin dadkii u xusul duubayeen afka la qoro oo far loo yeelo ayaa laysugu yeeray. Dadkaas waxaa ka garab shaqaynayo loo keenay odayaashii Soomaaliyeed oo gobollada kala jiray, gobol kasta meel kasta ha noqotee, oo lagu tuhmayay inay afka iyo dhaqanka aada u yaqaaneen, sida Sheekh Xariir oo kale iyo ragii lahaa Xasib Axmed Axmed Diibaan iyo Awsaama Cumar Ciise iyo Muuse Galaal iyo ayaa loo keenay raggii mutacallimiinta ahaa si ay iyaguna la taliyaan ay odayaashaasi ugu noqdaan ragga loo xirsaaray inay farta qoraan iyo afka iyo haddii aada ku goon yahay ay kutub u sameeyaan wax laga bar. Marka waxa weeye dadkii waa buuxaa, aan ma dabar go-in sidaa tiri in la ururiyo iyo hay-ad ururisa oo rasmi ah ayaa loo baahan yahay. Sidaa ay tahay isuguma imaan karaan.
Waaye haddii hay-ad
kale oo ku saabsan Googleka anigu fartamada kuma fiicna xagga media balkan internetka iyo arrimahaas, oo waxaaba igu dhiba gmail isaan u isticmaalay Hotmail. Laakiin waxa weeye wax loo baahan yahay weeye afka la geliyo, laakiin in laga taxadaro marka la gelinayo afka wax sax ay waxay noqdaan waa xaray oo haddii aada kuudan yahay laga soo shaqeeya inay noqdaan waa dadka loo horseedin. Halkaasaan ka helay waxaasoo wax qalad ah macnaha baan ka wadaa oo maasuntaa
si kale marka loo dhigo waxaa weeye guddiga markii la helo oo arrintan la isku dabarido oo af Soomaali la diyaariyey ayaa loo isticmaali karaa. Waayahay ugu dambeyntii xal haddii la doonayo kolley waxay u baahan tahay inay dad u istaagaan una guntadaan wixii fikir ah oo lasoo gudbiyey in shaqo laga dhigo. Waayadan dambena waxaa aad ugu xoog batay qurbaha iyo dalkiiba qof kasta oo howl u istaago in dhaliilaha ugu horeeyo oo lagu tilmaamay ay ka mid yihiin in uu dhuuni raadis yahay, ula jeedo gooni ah ka leeyahay, inuu ku meel gaaro uu rama siyaasad uu ku galayo. Marka dhaliilaha dad badan laga yaabay inay niyad jabiyaan oo howlaha ka hor istaagaan, kii biyo qodi lahaa, kii nal shidi lahaa, kii af Soomaali u gargaari lahaa, maxaa iyaga aad dhihi lahayd dadka weynaha howsha loo qabanay?
Waa dhibaato oo yani dabeecadaha Soomaalida lagu sheego waa hore ay nimankan shisheeyaha ay qoreen waxaa ka mid a istuhunka, qof kasta inuu qofka kale tuhun ka qabo, inuu isagu ama danaysanayo ama isaga dhibaato ku yahay ama isaga kusoo socdo oo adyada huuroya weerar uu ku yahay. Yani arrintaasi waa dabeecad Soomaalidu ay leedahay. Marka waa wax iska jira, laakiin waxaa loo baahan yahay qofka fasaadada leh oo wax fulinaya oo way yani u tafaxay waxaas oo idil inuusan danayn oo isagu uu qabto Soomaaliya waxba ha weydiin wax u qabo inuu ka dhigto maaragtay shacaar uu ka dhigto iyo ahlkudheg uu ka dhigto uu yidhaahdo waxba inay qabanaya waxna idin weydiisan maayo inuu qolof diin inuu ka yeesho yani naqdiga iyo wax ka sheega aan macnaha lahayn. Yani arrin weyn haddaa leedahay inaad fuliso rabto maalinta ayaynu haddii aada ku roon yahay yani ofaan waxna kugu kordhinaya niyadana kaa dilaya aad iyo aada ugu badan bulshooyinka Soomaaliya meelay joogaanba. Marka iyagana inaan loo rabmasin oo loo istaagin ayaa looga adkaan karaa.
Waa gartay aada iyo aada ayaad u mahadsantahay Axmed Faarax Cali Idaajaa waqtigaaga aad nala qaadatay maanta. dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanaynay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka Soomaaliga, martina uu inoogu ahaa Axmed Faarax Cali Idaajaa. Waa naga intaas. Haddii eebaha awoodda la idmo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaanu barnaamijka kusoo qaadan doonaa xaggee laga aadayaa halkan afka Soomaaliga heer siman oo ay dadku u wada qori karaan oo la isla yaqaano ma loo heli karaa. Haddii eebaha awoodda la inaado barnaamijkeena toddobaadka dambe ayaad ku dhegeysan kartaan sidaa iyo
aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa Washington. dhallinyaro wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaa ka bilaabay magaalada Muqdisho howlo lagu wacyigelinayo bulshada sidii ay u dhowri lahaayeen bilicda deegaanka. Injineer Cabdifataax Maxamed Xareed ayaa agaasimo ka ah ururka lagu magacaabo Greenwatch Trash ee barnaamijkan isagu isku xilqaamay, wuxuuna wariyaheenna Axmed Xasan Colaad uga waramay howshan waxa ku dhaliyey.
Runtii barnaamijkan wuxuu nagu dhalshay markii aan aragnay dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira geyga Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qashinkii aad u sii badanayo. Magaalooyinka waxaa ka jira barnaamijyo wacyigelin. Markii aan aragnay barnaamij iyo xoogaa waxqabad oo yar, markii aan aragnay barnaamijyada wacyigelintaas oo aan aad u badnayn iyo waxqabadkaas oo aan aad u badnayn, annaga waxaa ka horumarinay waxbarasho oo waxaan sameynay mashruuc loo yaqaano maya qashin dambe, kaasoo ka kooban waxbarasho, wacyigelin iyo waxqabad. Barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay inaan ku bilaawno caruurta, xanaanooyinka caruurta, kadibna aan ku xijino dugsiyada hoose, kadibna aan ku xijino dugsiyada dhexe sare, ardayda jaamacadaha aan u sameyno, ilaa degmooyinka iyo xaafadaha oo ilaa Soomaalina sidaas u gaarsiinay doonina. Marka mashruucan wuxuu bilow u yahay sidii dadka loo bari lahaa wax ku saabsan deegaanka.
Cilmigan ku aadan dhinaca deegaanka oo kale, masalan Soomaalidu si fiican uma fahamsana qaabkeed u soo marteen.
Runtii Soomaalida aad uguma baraarugsano dhibaatada iyo faa'iidada uu leeyahay deegaanka in la wanaajiyo. Laakiin waqtigan sanad qarnigan adduunyada waxa ay la kulmaysaa dhibaatooyin iyo aafooyin aad u tiro badan oo dhinaca deegaanka ah. Haddii ahaleed isbeddelka cimilada, haddii ahaleed qashinka tirada badan, haddii ahaleed pollution-ka ama hawada wasaqaysan, haddii ahaleed bulshada ama dadka tiradooda adduunka oo aad u sii kordhayso, dhibaatadaas dhan waxay noqonaysaa saameyn ama aafo aad u ballaaran oo aad u geela doonto jiilka dambe ee mustaqbalka imaanaya. Adduunyada dhan aad ayay waxay ugu fikiraysaa sidii xoogga loo saari lahaa in la badbaadiyo dhulka.
Waayahay, marka qaabkeed marka hawshaan rabtaa in aad wajahdaan?
Runtii qof kasta oo bini aadan ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo dhulka. Sida dastuur kasta oo adduunka ka mid ah oo dastuurada waddamada u yaala ah, waxaa ku qoran qof kasta waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo deegaanka. Dastuurka Soomaaliyana way ku qoran tahay. Soo marka waxaa la doonayaa qofka inuu asiga iska bilaabo inuu ilaaliyo deegaanka. Haddii aad noloshaada ku dabaqdid wax loo yaqaano eco-friendly, haddii aad qashinkaaga yareysid, adduunyada waxaa jira wax la yaqaano wax la yiraahdo zero waste, oo dadka qaar waxay u nool yihiinba inaysan wax qashin aysan samayninbo, oo waxay isticmaalaan tusaale ahaan qofka markuu rabo inuu wax soo iibsado wuxuu isticmaalayaa halkuu plastic bag oo single use-ka waqtiyada yar la isticmaalo wuxuu isticmaalayaa qofkii dambiil ama salad uu marar badan isticmaali karo, taasna waxay yareynaysaa qashinkii iyo dhibaatada uu geysan lahaa deegaanka. Soo marka qof kasta in dhulka la badbaadiyo waxay ka bilaabanaysaa qof kasta noloshiisa. Soo waxaa jeclahay ama aan usoo jeedinaya bulshada ama qof kasta oo in uu noloshiisa ku dabaqo wax eco-friendly ama wax deegaanka saaxiib la ah.
Marka dadku Soomaalidu markaad fiirisid gaar ahaan magaalada Muqdisho kale, waxaad arkaysaa meelo badan oo qashinku uu tuban yahay, wadooyinka aad arkaysaa, xaafadaha laftigooda aad arkaysaa, kuma baraarugsana in badan oo ka mid a howlahan howlo dowladeed bay ahaa jireen oo shaqooyinka dhinaca dowladda oo kale. Marka dadka noocaasa qaabkay rabtaan inaad hawshan fikir ahaan aad uga dhaadhicsiisaan si deegaanku mid nadiifa u noqdo?
Wallaahi run ahaantii su-aashaas waa aad ayay muhiim u tahay. In deegaanka la ilaaliyo dadka waxay u fahmi karaan yani waxyaabo dowladda ay shaqo ku leedahay, laakiin deegaanka in la ilaaliyo waa waajib insaani ah oo saaran qof kasta oo muslim ah. Sida ilaahay yani nabigiisa uu ku leeyahay ama uu ilaahay yani sida xadiis sheegaya wuxuu leeyahay nadaafatu nisfu min al-iimaan. Soo nadaafadu waa iimaanka barkeed. Haddii si kale aan u tarjino yani islaanimada barkeed waa nadaafada. Soo haddii aan masaajidka aan ku dukanayn hareerihiisa uu qashin u yaalo, waxaa laga yaabaa xoogaa xitaa cibaadadaasi yani inaan ku dari lahayn ay wanaagsanaan lahayd. Haddii aan qashinka magaalada yaalo iyo qashinka masaajidka hareerihiisa yaalo in la nadiifiyo, taasna waxaan yani ka codsan lahaa culimmada Soomaaliyeed inay dadku ku baraarujiyaan ama ayagaba ay ka bilaabaan in yani nadaafada ay tahay nisfu min al-iimaan in ay sameeyaan oo dhinacaasna baraarujin yani dhanka jiiniga ahba in ummadda Soomaaliyeed loogu sheego yani nadaafada inay tahay shay qaali ah.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha Greenwood Trash ee magaalada Muqdisho, iyagu isku xilqaamay in ay bilicdi deegaanka dadka ku baraarujiyaan sida ay u dhowri lahaayeen. Waxa uu waramayay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb labaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Dhegeystayaal, toddobaadkii hore waatan iskiin baray faraskii Ashkirheeli la baxay iyo Cabdi Muuse Cali, dagaalyahankii fuuli jiray ee gabadhii quruxda badnayd ee uu guursan lahaa ay dabaaddiis isku seegeen kadib markii la weydiistay in faraskaas uu yaradka ku soo daro. Maantana waa faras iyo dagaalyahan kale iyo sheeke aan taa waxba quman ka duwanayn. Waa xamarsalow farasku, ninkuna waa xirsi dhudi goobaale oo lahaan jiray. Siday wariyeen, wuxuu ahaa faras xoog iyo quruxba isku darsaday, xilsina uu lahaanshihiisa liibaan ka sheegan jiray. Waa ku duuli jiray, gaadiid waa u ahaayoo haddiiba meeshii uu rabo ayuu ku tegi jiray. Waa ku taxaasi jiray geedka shirka ee raggu ku badamana, isaga oo shaqlan oo shaaximan ayuu ku gaari jiray. Wuxuu rumaysnaa dhabna ahayd geela iyo fardaha uu haysto haddii aanu isaga haysan inaanu haysteen. La-aantiis wuxuun buu ahaan lahaa ayr fare madow oo reeraha dhexdooda aan laga tixgelin loona soo joogsan. Hadalka oo kooban wuxuu xamarsada u ahaa faras uu ku dhaarto kuna dhaato. Bulshadii uu ku dhex noolaana waxay ku xaman jirtay gabanada uu dhalay iyo isaga haddii la kala dooran siiyo in isaga uu door bidi lahaa waase jacaylkii uu neefka u hayay. Xirsi dhowri isaga oo saddex haweenihii ay u dhaxaan ayuu ku tashaday inuu afreeyo, sidaasna uu ku gaaro suhudinta ay diintu u ogoshahay. Maraaxiliyo aarana ayaa isugu xigay in dhaban iyo dhabeelnimo loogu sheegay ayuu aabbaheed iyo adeerradeed ka dooray. Iyagiina way siiyeen, wayna ku meheriyeen kadib markuu soo tuubay geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee ay hore uga heshiiyeen. Hase ahaatee, iyada oo gabadhii aan weli loo rarin asii loo ballansan yahay, ayaa maalintii dambe waxa u yimid seedigiis oo dhul fog uga soo socaalay. Habeen ama laba kolkuu reerkii la hoyday lana sooriyeeyey ayay xirsi iswaraysteen, dabadeedna muraadkii uu u socday ayuu wac uga siiyey. Wax kalena ma ahayne wuxuu ka soo doontay xamarsalow faraskii uu ku dhaaran jiray ee siday la ahayd noloshiisa kabarka ahaa. Maalmahaasna wuxuu xirsi ku howlanaa col uu humaayey, uuna rabay inuu ku saaro gul labaad nimankii uu aabbihiis gacantooda ku baxay, sidaasna godobta uga hayay. Xilsi waxaa la soo gudboonaatay arrin aad u culus, laba daran mid dooro ninba maalin bay haysataay, maanta isaga ayay jilbaha soo dhigtay. Farasku waa ku dheer yahayo inuu gacan cid kala garaa geeri ugama duwanayn. Dhaqan ahaanna soddon, seedi iyo soddo in wax loo diido hungana lagu diraa ceeb iyo facshar bay ahayd. Muxuu haddaba yeelaa? Ma faraska ayuu inta ku masuugo dhabarka ceeb u ritaa dhaliisha iyo xanta dadkana u bareera? mase wuu bixiyaayo sidaas buu godobtiisa maqan kaga haraa ma maatada ayuu aryaha la raacaa ma sidaas buu caafimaad ugu tooghayaa kolley isaga la-aantii waa isu dhan yihiin wuxuu wax maamiyaa ugu dambaystii waxay tala kaga ibabeesh ceebi waa laba af maroojise xamarsanow inuusan bixine uu ku fara adeygo wixii la doono ha laga sheege. maalintii dambe waa beri goor ay tahay xoolihii reerkuna ay dareereen ayuu xilsiseedigii ugu tegey golihii loo asteeyey ee jawaabta codsigiisii uu ku sugayey markaas buu raarkii uu ku fadhiyey inta kula fadhiistay ku yidhi seedow waan ogahay oo waa silic iyo saxariir xididka oo la lugooyo xididka oo aan si fiican wax loo siin amaba loogu dayrin intaas markuu ku arartay ayuu runiro kala naxisee iyadii oo qayaxan dhagaha ugu shuba wuxuu yidhi maxaad iga soo doontay sangayaashaydii wada baxdowga ahaa soo anigii idiin huray saahood ma ilowday soo ma garanaysid xamalkii kale ee goor barqaa aan gacmihiina ku hubsaday intaas iyo ka badanba sowtaan idin guddoonsiiyey isma aan lahayn waxbaa isugu keen haree maxaad seedow iigu soo socdaash oo wax la isweydiistaa badane yaa baasoo xamalsarow kaaga waramay yaa afka kuugu tiray waa garnaqsi culus calaacalna aanu ka maqnayn hase ahaatee erayadaasi seedigiis ma ay solin mana quusin halkiisii markuu ka dhaqaaqi waayeen waxaa xirsi ka dhaadhacday waxaanay wax ka badane in reerku ku soo toshaday gabadha inay kala noqdaan haddii neefka oo heensaysan aan ninka soo doontay beri foog la guddoonsiin waa marka uu isleeyahay allaleha tiraabkii waxba lilayn waaye xagga maansada ula bayro ninka faraska doonaya si cad ugu sheeg inaanu meesha ka raaci doonine uu ka jiciisto waa maalinta uu tirinaayo gabaygii uu ku quusiyey gabaygii uu ku xoojiyey heladalaaqa saddexdii dumarka ahaa ee u dhexay isaga oo leh haddaan faraska bixiyo dumarkaygu iga wada furane ninkii doonow guurso meedisyadii tirada yaraad ee gabayga naga soo gaaray ayaa waxay ahaayeen saxariir ma huro seediyow xidid la socoshaay saahoodba waataan baxshay iyo soohanow xamale saakana maxaad iigu timi surinku waa kii ma samrine anoon reer siyaadsayma kaga quusan saddexduba rag wau siman yihiin salow haddaan dhiibo ma harin hadal la isyidhaahda cabdi muuse cali oo toddobaadkii hore aan sheekadiisa idin mariyey iyo xilsidhugii goobaalaba waxay u taagan yihiin soomaalidii ay la xilliga ahaayeen ee sida xaddhaafka ah fardaha u jeclayd gabyaagii abwaankana ahaa ee la oran jiray cabdilaahi muuse waa xilligii uu ka sheekeeyey markuu lahaa laba awoogay baa soo gaaray labana aabbahay baa soo gaaray labana anigaa soo gaaray awoogay wuxuu soo gaaray xoolaha oo fardaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu xoogga leeyahay loogu jecel yahay aabbahayna wuxuu soo gaaray xoolaha oo geela loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha quruxda badan loogu jecel yahay aniguna waxaan soo gaaray xoolaha oo idaha loogu jecel yahay iyo guurka oo gabadha reerkoodu hodanka yahay loogu jecel yahay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo sheeko kale oo ku saabsan fardihii soomaalida ee caanka ahaa.
Ahmed Farax Cali Daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas hadaanu ku dhaafno goor dhow hees dabacsan oo aan hubo inaad ama aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan idin soo gudbin doonaa saatay bal jacfar oo dhinaciga fadhiyaa noo weydiiyo mid ama laba ka mid a qodobadii warka caalamka ugu weynaa.
casow casuumaadda uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un u fidiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in si uu booqasho ugu tago dalkiisa Kuuriyada Waqooyi ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in ay adkeyn karto dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiska ku saarayo sidii ay ku joojin lahaayeen labadaasi dal barnaamijka hubka nukliyeerka ah. Labada dal ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad soo jireena, waxaana la filayaa haddii tallaabadani ay dhacdo in ay wax weyn ka bedeli karto ismaandhaafka labadaasi waddan oo qalqal weyn ku haya aagga jasiiradu ekaha Kuuriyada.
Aad iyo aad umahadsantahay Jacfar. Haatanna dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabanayaa heesu ku luqeynayo fanaanka codka macaan Xasan Aadan Samatar. Raalli ahaada Bashiir Abikir ayaa igana haatinay. Bashiir, bal heestaad heyso.
Jacayl wadnahayga tegey haddana degelada jirkiya dubkayga ku faafayo dariiqiyada dhiigayo daren naga raacay baan nabibkii saraadiya Jacayl wadnahayga tegey haddana degelada jirkiya
filayaa codkaasi macaan in aad weli madax la sii ruxaysaan. Waa fanaanadii Xayaad Mustafa iyo heestii Dookh, iyada ayaana gabagabo u ah idaacaddayadii Fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Caashacuud iyo Jacfar Kukaay iyo Bashiir Abikir oo dhinaca isku dubaridka inoo joogay. Intaynu dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.